Ginpadayag, Kapitulo 9. Nagpatunog han iya trompeta an ikalimang anghel. Hingkit ang ko in usang bituon nga nahulog katuna tikang halangit ngan gintagan han Yawi han kahiladman han tuna. Ginabrihan han bituon ang kahiladman nga ginmawas in madakmol nga aso, sugarin aso nga tikang hindako nga hudno. An adlaw nga nanhangin naputos hing kasisidman, tungod han aso nga tikang hakahiladman. Nagkagua in mga duron tikangan aso ngan hinmugdon hatuna, ngan ihinatag haira ing gahom nga sugad han kanan mga bungad. Kintugon hira nga diri inira puuhon ang kabanwaan, an kakahuyan, ngan bisan ano nga tanom. Makakahimo lahira hin pagpuo hadton mga tao nga waray pa katigam ni hansilyo han Dios sa ira mga agtang. Waray tuguti ang mga duron hin pagpatay hini nga mga tao, kundi hin pagpaantos la haira sulod hin lima kabulan. An kasakit han ira pagantos, sugad ini han kasakit nga ginaantos hin tao nga tinutukog hin malara nga bungad. Sulod hito nga lima kabulan, maghihingyap hing kamatayon adto nga mga tao, kundi diri nira maangkon ito. Maruruyag hira nga mamatay nala, kundi mapahirayo haira an kamatayon. An mga duron sugad pakiton hin mga kabayo nga andam hapag-awayan. Daw may adakuruna nga bulawan haira mga ulo, nga nanira mga nawong, daw nawong hintaw. An ira buhok sugarin buhok hin babay, nga nan ira mga ngipon, sugad hin kanan liyon. An ira mga dughan, tinahuban hin daw sugad hin taming nga putaw. Ngan an aringasa han ira mga pako, sugad an haganas hin mga karuwahi, nga ginguguyod ngad tuha pag-awayan. May adanira mga ikog ngan mga sugod nga sugad hin kanan bungad. Ngan ginagamit nira ini nga mga ikog hin pagsakit han mga tao, sulod hin lima kabulan. May adanira hadi nga nagmamangulo haira. Usang anghel nga tinapuran han kahiladman. Abadon an iyangaran na Hebreo. Apulyon Hagriego. An magpuroo an kahulugan.
Natapos na ang siyahan nga makaharadlo. Kahumanhini may ada pa masunod nga duha nga mga makaharadlo.
Nagpatunog han iya trompeta an ikaunom nga anghel. Hinbatian ko in tingog tikangan upat nga mga kantuhan altar nga bulawan haatubangan han Dios. Nagsiring ang tingog ngadtuhan ikaunom nga anghel nga may trompeta.
Buhi ang upat nga mga anghel nga ginapos didto handako nga salog Euphrates.
Ginbuhian ang upat nga mga anghel nga andam para hini nga oras, adlaw, bulan, ngan tuig hin pagpatay han ikatulo kabahin han mga tao. Ginsumatan ako hang kadamuon han mga dikabayo nga mga sundalo. Duha kagatos kamilyon hirangatanan. Didahan akon pananawon, hingkit angko an mga kabayo ngan an ira mga sumarakay nga may ada nira mga taming nga mapula sugad hing kalayo, maasul sugadin sa pero, ngan madulaw sugadin asofre. An mga ulo hini nga mga kabayo sugadin kanan liyon, ngan tikang haira mga baba nagawas in kalayo, aso ngan asofre. Napuo ani katulo kabahin han mga tao pinaagi hini nga tulo nga mga peste. An kalayo, an aso, ngan an asofre nga nagawas tikang han mga baba han mga kabayo. Kay an gahom han mga kabayo nakada han ira mga baba ngan han ira mga ikog. An ira mga ikog sugarin mga halas nga may mga ulo, ngan amo ini ang ginagamit nira hin pagtukob han mga tao. An ibahan mga tao nga waray magkamatay tungod hini nga mga piste, waray bumaya han ira magraot nga mga binuhatan. Nagpadayon nira hin pagsingbahan mga yawa, han mga Dios-Dios nga bulawan, salapi, tumbaga, bato, o kahoy nga diri nakakakita, nakakabati o nakakalakat. Waray liwat hira magbasol han ira mga panmatay, han ira mga salamangka, han ira maghilas nga mga kalawayan, ngan han ira mga pangawat.